Toko fa fito amby roapolo. Dimy amby roapolo taona izao tama tamin'izy nanomboka nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona ny nanjakany tany Jerosalema. Ny anarany reniny dia Jerosa zanaky Zadoka. Ary nanao izay mahitsy teo amason'i Jehovah foana izy toy izay rehetra nataony ho zirainy, fa tsy nitsofotsofoka tao amin'ny tempolon'i Jehovah kosa. Mbola nanao ratsy ihany anefa ny vahoaka. Ary Jotama ny nanorina ny vavahady ambony tamin'itranon'i Jehovah. Nanao fanorenana be dehibe teo Amandanofela koa izy. Dia nanorina tanàna tany amin'ny faritra be tendrombohitry Jody izy, ary nanorina toerana voaro mafy sy tilikambo tany an'ala. Ary niady tamin'ny mpanjakan'ny taranak'Amona izy ka naharesy azy, ko nanome azy anyreto ny taranak'Amona tamin'iny taona iny: talenta volafotsy zato, sy varim-bazaha alina akora, ary varo ory zaray alina akora. Toy izany koa ny nalohan'izy ireo taminy, tamin'ny taona faharoa sy fahatelo nanaraka. Ko niana hery foana Jotama, satria nanao izay mahitsy teo amason'i Jehovah andriamaniny. Ary ny sisa mitantaran'i Jotama, sy ny ady rehetra nataony ary ny zava-bitany rehetra, dia efa voasoratra ao amin'ny boky momba ny mpanjakan'i Israely sy Joda. Dimy amby roapolo taona izy tamin'izy nanomboka nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona ny nanjakany tany Jerosalema. Farany dia nodimandra ny amarazany Jotama, ka nalevina tao amin'ny tanànan'i Davida. Ary ahaza zanany nanjaka nandimby azy.